All that Maria Galope can save were her old television set, a few wet clothes, and some scraps of rusty metal. Maria, a mother of six children, lost her house and belongings after Tropical Storm Ondoy swept her makeshift hut last September 26. Ondoy's massive rains overflowed the river near her hut in the town of San Jose del Monte, Bulacan Province. "Thank God we're alive," said a teary-eyed Maria. She does not know, however, how she will be able to rebuild her house or earn a living again. All their belongings, including her children's school books and husband's job application documents, were swept away by the river. In this clip, Maria explains in Filipino how it happened.
Noong gabi na yon, medyo, wala naman ho kasing talagang bahayan. Kumbaga ho papa yan, kasi malinis naman ho yung tulay. Nililinis ko.
Saan po yung bahay niyo doon po?
Ito po yung poste. Nandyan ho yung bahay ko.
Opo.
Kubo lang nga kasi yan. Ang trabaho ko kasi naglalabada ako ng plastic.
Opo.
Ngayon, di naman po pwedeng sa wala akong tubig lalagay dahil ipanlalabo ko tubig, magastos ang tubig.
Opo.
Kaya noong gabi na yon, wala pa naman siya talagang baha. Wala siyang kumbaga kalmante pa yan. Tapos nung gabi niya, nakatulog kasi ako. Pagising ko ng alauna.
Kaninang madaling araw po?
Nung Biyernes.
Biyernes, opo.
Biyernes ng gabi ho, nagising ko kami mag-asawa na mataas na ho yung tubig dyan. Ngayon, nilikas ko na ho yung ibang gamit neto.
Opo.
Yung sa akin, hindi. Dahil ang pag-asa ko, dahil mataas naman ho yan. Hindi naman kako aabutin dahil ako matagal na. Hindi naman inaabot yan.
Matagal na po ba kayo nakatira po dito, Nay?
Matagal na ho.
Mga ilang taon po?
Dalawang taon na.
Dalawang taon
na ho ako, kaya hindi naman talaga nangyayari yan. Tapos nung
kahit po umuulan po dati, hindi naman po kayo
hindi.
Dito po kayo, diyan po.
Dito. Yan kasi, dyan. Tsaka to. Ito pinaka-pwesto ko dahil mataas yan dati. Mataas na ho talaga yan. Tapos yan ang talagang mababa. Sampayan ko ng plastic yan.
Apo.
Tapos hindi yun nga, sabi nung asawa ko, gumising ka't maano na. Di ngayon, sabi ko, naku, malaki na pala ako tubig. Sabi mo, hindi ginawa ko, ang inuna kong agapan. Yung mga dumadaan dito, dahil gabi ho, walang ilaw.
Apo.
Ang ganyan, marami na didisgrasya, kaya hinarangan ko na yan. Pero mataas na talaga yan. Tapos lahat na sila, hinaharang ko na, di nagpapasalamat sila dahil hindi sila na. Tapos may nadisgrasya doon na isang motor, hindi ko naman nasaluluan kasi nga malakas ang tubig dito.
Umabot na po ba yung tubig? Tapos po ng tulay?
Sa taas na ho, mga hanggang baywang na ho agad yung tubig. Tapos kinabukasan, nung mga bandang alas 6, humupa na rin siya.
Apo.
Di ngayon, ang pag-asa ko, hindi na rin aalis. Di ngayon, sabi ko sa mga anak ko, sige, pumunta na kayo ng Feliciano muna doon sa tita nyo. Doon na muna kayo. Dahil,
ilan po ba yung anak po ninyo?
Anim ho.
Anim.
Ngayon, pinadala ko sa anak ko isa.
Apo.
Na doon muna dahil kawawa nga ho kasi dahil malakas nga ang baha, baka maglaro, malunod.
Apo.
Kaya pinadala ko doon. Noon nung kaalis na kaalis lang nila, mga bandang alas 9 ho, tumaas na siya. Di ngayon, sabi ko, teka muna ako, magliligpit ako ng gamit. Di nagligpit na ho ako, unti-unti na ako nagligpit. Pagkaligpit ko, mamaya-maya, or mag-aasa na talaga yung malakas na tubig. Nakulong na ho ako dun sa loob ng bahay ko.
Opo.
Tapos di ngayon, sabi ng asawa ko, lumabas ka na dyan, sabi niya.
Nasa po yung asawa niya nung nangyayari
po? Nung nangyayari ho, naandyan ho. Naglilikas na siya ng
mga
hayop namin.
Opo.
Yung kalapate. Tsaka yung kulungan, inakyat niya na dun sa mataas na parte.
Opo.
Tapos ho, yung kariton kong pag-igiba ng mga anak ko ng tubig at tsaka yung bangko kong bakal, iginapos na namin sa puno. Wala, nakalag pa rin ho, nung kalakasan na talaga siya. Dahil parang parang dagat ho yan, hanggang doon talaga.
Balik, yung mismo pong Biyernes madaling araw, natangay na po yung bahay ninyo. Na,
hindi pa ho,
hindi pa.
Kumbaga kalmante pa siya na bumaba siya ng mga bandang alas 7 na umaga, hanggang alas 8, bumaba ang tubig. Kumbaga malinis na siya.
Bali ng Sabado po ng umaga?
Noong Sabado ng umaga.
Kahapon, apo.
Kahapon. Tapos nung pagdating ng mga bandang alas 10 nga, biglang ragasa ho yung tubig. Nagulat na lang ho ako. Tingnan sa loob ng ako, pagliligpit ako. Natulala na ho ako, hindi na ako nakapagliligpit. Kaya lahat ng damit ng mga anak ko, yung libro sa eskwela, notebook, lahat, wala ho akong mailigtas.